Desemba 26 mwaka 2025, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Swali la mazungumzo baina ya Jamhuri ya Burundi na Rwanda latatizwa na nchi ya Rwanda kwa mujibu wa Rais Evariste Ndayishimiye. Kauli yake katika mkutano kwa umma juma hii tarafani Muramvya. Na kitita cha bilioni 30 sarafu za Burundi kimetengwa kwa ajili ya kukarabati barabara kuu zilizo katika hali mbaya. Waziri wa fedha alitangaza mbele ya wabunge Jumatano. Na mshikamano kati ya waliorejea na wakazi wa tarafa za Nyanza na Makamba unayumbishwa na migogoro ya ardhi. Utasikia kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Albert Nduwayo anatunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi anadai kuwa Burundi imejaribu mara kwa mara kufanya mazungumzo na Rwanda ili kuboresha mahusiano baina nchi hizo mbili, lakini mpira ulisalia katika upande wa Rwanda. Alieleza kuwa hiyo ndiyo sababu ya mipaka ya Burundi kubaki kufungwa. Alikuwa akizungumza wakati wa mkutano kwa umma juma hii katika tarafa ya Muramvya. Pia alitangaza kuwa Wizara ya Sheria imekamilisha orodha ya wafungwa ambao bado wanashikiliwa licha ya kuwa wameachiwa huru au tayari wametumikia vifungo vyao, ambayo itawasilishwa kwake. Na migogoro ya ardhi ni miongoni mwa changamoto kuu zinazozuia kuwepo kwa mshikamano kati ya waliorejea na wakazi wa tarafa za Nyanza na Makamba katika mkoa wa Burunga. Baadhi ya waliorudishwa wanadai kukuta mali zao au nyumba zimekaliwa, huku wakazi wakieleza kuwa walipata viwanja hivyo kupitia mgao wa serikali. Hali hizi zinathibitishwa na mkuu wa kijiji cha Mugerama, ambaye anatoa wito kwa wakazi walioafiliwa kuwasiliana na Tume ya Ukweli na Maridhiano CVR, ambayo sasa ina jukumu la kuchunguza kesi zinazohusiana na migogoro ya ardhi. Haradimana Ezekiel, mshauri wa kisheria wa msimamizi wa tarafa ya Makamba, anabainisha kuwa utawala hupokea malalamiko ya aina hii mara kwa mara na kuwaelekeza walalamikaji kwa tume hiyo kutafuta suluhu kwa mujibu wa sheria. Clovis Niyonkuru alifika katika tarafa za Makamba na Nyanza.
Nagezi gihe wa muntu arahunguka
kwahungirirwe na kabiri kwanguce 2009 aho ndari fise inzu.
Migogoro ya ardhi inayowahusisha wale waliotoka uhamishoni na wenyeji inaripotiwa katika mkoa wa Burunga. Baadhi ya raia waliokimbia nchi hapo awali unadai kwamba waliporegea walikuta mashamba yao yakimilikiwa na watu wengine. Kwa upande wao, baadhi ya wenyeji wanasema kuwa wamenunua maeneo hayo kwa uaminifu bila kujua kuwa yanamilikiwa na watu waliokuwa uhamishoni na walioregea baadaye. Hali hiyo imesababisha migogoro kama alivyoshuhudia mzee mmoja aliyekimbia nchi mwaka 1972 na aliporudi aligundua kuwa nyumba yake inakaliwa na mtu mwingine. Mediatrice Mrusenge, mkazi wa kijiji cha Mugerama, tarafa na kata Nyanza, anasema kuwa yeye alinunua shamba lililokuwa mali ya mkimbizi bila kuarifiwa hilo wakati wa ununuzi. Kabura Jafete, mkuu wa kijiji hicho, anathibitisha kuwepo kwa migogoro ya ardhi katika eneo hilo. Harimana Ezekiel, mshauri wa masuala ya sheria wa mkuu wa tarafa ya Makamba, anabainisha kuwa viongozi wa tarafa hiyo hupokea mara kwa mara raia wanaotafuta msaada wa kutatua migogoro ya ardhi. Anaeleza kuwa huwaelekeza kwa Tume ya Ukweli na Maridhiano CVA, ambayo kwa sasa ndiyo yenye mamlaka ya kushughulikia madai yanayohusiana na migogoro ya ardhi. Wananchi hao wote kwa ujumla wanatoa wito kwa tume hiyo ya CVA kufanya uchunguzi wa kina ili haki itolewe kwa usawa kwa pande zote zinazohusika.
Clovis Niyonkuru aliyetembelea tarafa za Makamba na Nyanza. Na kufukuzwa kwa kudumu au hata kufungwa ni baadhi ya matokeo ambayo wanafunzi wanaoshambulia walimu wao wanaweza kukumbana nayo, kulingana na wanafunzi wa shule ya upili ya Notre Dame de la Sagesse iliyoko Gitega na mashirika ya kutetea haki za watoto. Naye Padre Simon Nzigirabajya, mwalimu mkuu wa shule hiyo, anaamini kuwa kila mwanafunzi anapaswa kuzingatiwa binafsi na kwamba wanafunzi wanatakiwa kuadibiwa kwa usawa. Kwa upande wake, Jean-Christophe Irambo, na msemaji wa Wizara ya Elimu ya Burundi, anathibitisha kuwa wanafunzi wanaojihusisha na tabia hiyo wanaadibiwa kwa mujibu wa kanuni za shule bila kubaguliwa. Kulingana na mwanasaikolojia Jamari Ndaifu Kamie, tabia hiyo ni matokeo ya sababu kadhaa na matokeo yake yaathiri vibaya mtoto husika. Anapendekeza mikutano ya mara kwa mara kati ya vikundi vinavyohusika. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kitita cha bilioni 30 salafu za Burundi zimetengwa kwa ajili ya ukarabati wa barabara kuu zilizo katika hali mbaya. Kauli ya waziri wa fedha Halendi Kumana Jumatano mbele ya bunge la kitaifa wakati wa kuwasilisha mswada wa sheria ya bajeti iliyorekebishwa kwa mwaka wa fedha 2025 kuelekea 2026 ambayo ilipitishwa. Waziri Alendi Kumana alieleza kuwa kazi hizi za ukarabati zinalazimishwa kukamilika ndani ya miezi sita. Baadhi ya wabunge waliuliza iwapo sheria hiyo pia inashughulikia utoaji wa maji safi kwa wakazi. Na baadhi ya watumiaji wa barabara ya taifa nambari 3 sehemu ya Kanyosha wanasema kutiwa wasiwasi na mashimo yanayopatikana ndani mwa barabara hii. Waliozungumza wameambia redio hii kwamba hali hiyo inaharibu vifaa vya kusafiria na kuathiri vibaya wanawake wajawazito. Wanaomba serikali kufanya kinachowezekana ili sehemu hiyo ikarabatiwe. Na kwa kuhitimisha habari hii, mpenzi msikilizaji, vyama vya ushirika vya uchimbaji madini katika eneo la Kabuye tarafani Kayanza mkoani Kayanza vinasema shughuli zao zimekwama kutokana na ukosefu wa transforma ya umeme ya kusambaza umeme katika eneo hilo. Wanachama wa vyama hivyo vya ushirika walitoa kauli hii Jumatano walipotembelea eneo la Kabuye na tume ya ukaguzi ya uchimbaji madini iliongozwa na Jenerali Silas Ntigurigwa. Jenerali Ntigurigwa Silas aliwahakikishia wachimbaji hao kuwa swala hilo limewasilishwa kwa wizara husika na kwamba suluhu litapatikana haraka sana. Mengi zaidi na Patrick Nsengiyumva.
Mnamo Jumatano wiki hii, kamati ya kitaifa inayosimamia kazi ya uchimbaji na uuzaji wa madini ilifanya ziara katika eneo la Kabuye manispaa ya Kayanza mkoani Butanyerera. Ziara hiyo ilikuwa inaongozwa na General Silas Ntigurigwa akiandamana na kiongozi mkuu wa ofisi ya madini nchini Burundi maarufu Obeme kwa ufupi wa Kifaransa. Ziara hiyo ilifanyika baada ya kusitishwa kwa shughuli za baadhi ya vyama vya ushirika vya wachimbaji wa madini ambao walituhumiwa makosa ya kutozingatia sheria ya uchimbaji wa madini nchini Burundi. Kiongozi mkuu wa ofisi ya madini aliwataka wachimbaji wa eneo hilo kujiunga katika mashirika ili waweze kupata vibali halali na kuendesha shughuli zao za uchimbaji wa madini kwa kuzingatia sheria. Nizigimana Andrea, mwakilishi wa mojawapo ya mashirika yanayochimba madini katika eneo la Kabuye, alisema kuwa eneo hilo lina utajiri mkubwa wa madini lakini tatizo kuu ikiwa ni ukosefu wa umeme ili madini hayo yaweze kuchimbwa. Kwa swala hilo, General Silas Ntigurigwa alituliza nyoyo wachimbaji wa madini katika eneo la Kabuye akiwaahidia kwamba punde siku zijazo swala hilo litatolewa suluhisho. Godefanio Nizigie, kiongozi katibu tarafani Kayanza, awataka wahusika na idara ya ulindaji wa mazingira kuchunguza kuwa mahali panapochimbwa madini panatengenezwa na wachimbaji nyuma ya shughuli hiyo. Nikiripoti kutoka Kabuye tarafani Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada sipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.